Britskou dolní sněmovnu čeká dnes rozprava a večer pravděpodobně hlasování o dohodě o Brexitu, kterou vyjednal tým premiérky Theresy Mayové. Deník Independent tvrdí, že bez zásahu z hůry je s dohodou, kterou prosazuje premiérka Mayová, konec. Stejně jako před Vánoci ani teď nemá příliš velkou šanci získat většinovou podporu. Toto je jenom začátek naší občanské války kvůli Brexitu, tvrdí britský deník Guardian. I když se jednání táhnou už velmi dlouho, tak ještě zdaleka nejsou u konce. V dohledu není žádné řešení, na kterém by se politici dokázali shodnout. Ve finále může vše skončit právě Brexitem bez dohody, píše Guardian. O tom, kam jsme se za celou dobu od referenda dostali a jaké jsou další možné scénáře, budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je náš bývalý zpravodaj ve Velké Británii, dnes šéf komentátor serveru Seznam zprávy Jiří Hošek. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne přeju.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jiří, ty jsi 8. ledna na Twitteru k té dohodě o Brexitu napsal, a teď cituji, já už si začínám myslet, že to nakonec schválí, a dokonce v té konverzaci tam si byl ochoten se vsadit, napsal si, že si myslíš, že jsou chvíle, kdy analytici, komentátoři musí z kůží na trh. Tak stále si myslíš, že dnes večer odhlasují britští poslanci dohodu o Brexitu?
Ne, už si to nemyslím a naopak si myslím, že premiérka Mayová, pokud se tedy vůbec hlasovat bude, jakože to teď vypadá, že se hlasovat bude, tak prohraje oparník, ale nebude to taková úplně snad devastující porážka. Já bych vycházel z toho, co před malou chvilkou napsala BBC, že to bude o nějakých třeba 50-80 hlasů, ale to samozřejmě není žádný těsný výsledek.
Z čeho proměnil ještě před tím týdnem ten tvůj optimismus, nebo to byla jenom taková twitterová provokace?
Nebyla to úplně twitterová provokace, vycházel jsem z toho, co dělala premiérka Mayová během vánočních svátků. Jednak to, že mluvila s řadou unijních lídrů, jednak ona zapojila všechny páky v britské politice, ale hlavně na těch nižších úrovních britské společnosti, na úrovni církve, odborů a tak dále, že se v podstatě snažila přes v uvozovkách, já nemám ten termín rád, obyčejné lidi, zatlačit na ty jednotlivé poslance v tom smyslu, že je už třeba jednou provždy ukončit tu brexitovou nejistotu a podpořit dohodu, která, jak víme, ze všech pohledů je nedokonalá. Ale myslím si, že se to premiérce nepodařilo, respektive ten odpor je silnější, než si ona sama i moje maličkost mysleli.
Čili ten měsíc, zhruba měsíc od té doby, kdy bylo to předchozí nebo ten předchozí termín hlasování odložen, tak vlastně nic moc nového nepřinesl, nic zásadního nezměnil.
Ono to totiž vypadá, že ta neustále omílaná irská pojistka, kterou pořád mám pocit spousta politiků ve Spojeném království i obyčejných lidí nechápe, i kdyby Evropská unie se zavázala, podepsala to, opatřila to nějakou pečetí, tak v podstatě ten odpor poslanců spočívá v něčem jiném, že oni mají pořád pocit, že obsahově ta dohoda příliš váže na dobu neurčitou Spojené království k Evropské unii, ať už bude osud Severního Irska jakýkoliv. Mimochodem vůbec to téma Severního Irska se, myslím, zveličuje, protože můžu ti říct, že v Anglii, což je ta hlavní brexitová destinace, je drtivé většině lidí, kteří hlasovali pro Brexit, osud Severního Irska naprosto, ale naprosto lhostejný.
K Irsku a k irské pojistce se určitě ještě dostaneme, ale zajímá mě ten vývoj od toho odloženého hlasování z prosince. Dělala premiérka Mayová všechno, co dělat mohla, nebo zbývaly nebo zbývají ještě nějaké možnosti, jak mohla ty nerozhodnuté poslance přesvědčit anebo přetáhnout některé své odpůrce na svoji stranu?
Ono se jí podařilo pár těch odpůrců na vlastní stranu přetáhnout, ale musíme si uvědomit, kdo vlastně tvoří tábor těch odpůrců, protože to jsou jak zastánci tvrdého Brexitu, a kteří to říkali od začátku, že si přejí co nejtvrdší a nejjednoznačnější odluku od Evropské unie, tak to jsou i někteří zastánci setrvání Británie v Evropské unii, kteří pořád věří, že přes odmítnutí brexitové dohody v parlamentu vede cesta k odložení, ne aktivace, ale toho plnění článku 50 Lisabonské smlouvy. To znamená, že by 29. března ještě nenastal Brexit a že by se v parlamentu našla většina hlasů pro uspořádání referenda. To znamená, ti berou odmítnutí té brexitové dohody, co by cestu případnou, samozřejmě neobyčejně nejistou, k zastavení Brexitu jako takového. A smířit tyhle tábory, a vlastně ještě jsme nezmínili další skupiny se svými partikulárními zájmy, to je jako najít takový hudební formát radiožurnálu, který bude vyhovovat všem jeho posluchačům.
Čili pokud by se britská premiérka Mayová přiklonila na jednu nebo na druhou stranu, tak by vždycky jenom posílila ten protilehlý tábor, je to tak?
Určitě, a navíc máme tady labouristické poslance, kteří budou hlasovat proti jaksi z principu. Dlouhodobě si Jeremy Corbyn, předseda Labour Party, stanovil nějakých 6 faktorů, 6 kritérií, které zcela prokazatelně ta brexitová dohoda neplní, a zkrátka ty poslance, kteří byli ovlivnitelní, tak na ně to premiérka Mayová zkusila, ale i matematicky to vlastně nestačí.
Čili je to tak, že ten boj premiérky Mayové nebo kohokoliv, kdo by stál v čele toho vyjednávacího týmu za Británii, byl a je v podstatě nevyhratelný?
Jedna naprosto základní věc, Michale, je, že ať už to bylo v kampani před referendem v červnu 2016, a myslím si, že to platí pořád i v lednu 2019, je, že strašlivá spousta britských politiků, včetně velmi vlivných politiků, pořád nepochopila, jak pevné je to pouto Británie s Evropskou unií a jak gigantická operace vlastně je vyvázat Británii z toho chomoutu, z toho jha. A pořád tady sní o nějaké třetí cestě. To je právě ten sen o tom jednorožci, na kterém přicválá Scarlett Johanssonová. A tohle zásadní nepochopení a vlastně věcné nepochopení celé té věci vede k těm obviněním Evropské unie, že se mstí Velké Británii a že tady je možná lepší dohoda. A já si myslím, že tady žádná lepší dohoda možná opravdu není. Jestliže máš smlouvu s mobilním operátorem a tu smlouvu k 29. březnu vypovídáš, no tak nemůžeš potom operátorovi chtít, tak podívejte se, já vám jako nebudu teď nadále platit, ale pořád bych chtěl ty hovory zdarma a zdarma SMSky.
Můžeme to takto přirovnávat? Není to opravdu tak, že Evropská unie by měla stejně tak jako umožnit přistoupit některému z nečlenských států, umožnit členskému státu s co nejmenšími problémy odejít?
Já si myslím, že ona to Evropská unie umožňuje, ale pořád taky myslí na to, aby se tady neobjevily další státy, které by se chtěly vydat tou britskou cestou. To znamená státy, které by stály mimo Evropskou unii, co se týče těch závazků, které by pochopitelně přispívaly nějakou částkou do unijního rozpočtu a vyzobávaly si ty třešinky na dortu.
Když jsi mluvil, Jiří, o tom zásadním nepochopení toho propojení britského práva, britské ekonomiky s unijní legislativou, s unijní ekonomikou, tak jsme za ty 2,5 roku nějak dál? Posunulo se to myšlení ve Velké Británii z období před referendem do dnešní doby?
Posunulo se relativně málo v té jedné klíčové otázce. Myslím si, že 23. června 2016 lidé, ať už hlasovali tak či onak, velmi dobře věděli, co chtějí opustit, co se jim nelíbí. Že se jim nelíbí ta podoba aktuálního členství Velké Británie. Někomu vadila tam neschopnost Británie regulovat migraci z členských států Evropské unie. To byl strašně silný argument. Na to Cameron a spol. Neměli žádné dobré odpovědi. Jiným vadila byrokracie, jiným vadil Jean-Claude Juncker. Ale nebyl tam jasně popsaný plán B. I dneska Daily Telegraph vyšel s kresleným vtipem kreslíře Meta, který je naprosto výstižný, kdy dva poslanci dolní sněmovny přijdou do restaurace a přijde číšník, aby si zapsal objednávku, a oni mu říkají: já nechci krevetovou polévku, nechci řízek, nechci salát, a tady můj kolega nechce v žádném případě rybu a nechce citronovou zmrzlinu. A neřeknou, co si chtějí objednat. A tohle je přesně to o čem celý ten Brexit je.
A to se nějak nezměnilo za ty necelé 3 roky.
To se změnilo v tom, že Británie, a ať už to byli lidé, kteří byli ve vládě, ať už to byli lidé, kteří měli Brexit přímo na starosti, jako byl David Davis, člověk, který byl 2 roky ministrem pro odchod Británie z Evropské unie, který s jakýmkoliv plánem přijel do Bruselu, a je třeba říct, že to byl člověk opravdu velmi líný a jezdil do Bruselu mnohem méně, než by to situace vyžadovala, tak po pár desítkách minut mu ti unijní partneři řekli: no ale tohle to je vlastně nesmysl, to jako věcně jako nemůže fungovat, tak zkuste vymyslet něco dalšího. A než vymysleli Britové něco dalšího, tak uteklo moře času, a taky byla naprosto slabá komunikace britské vlády směrem dovnitř, vůči vlastní veřejnosti a obou straně ani ta veřejnost nedokázala sformulovat, co si přeje. Zase říkala velmi zřetelně, co si nepřeje. Lidé, kteří hlasovali pro Brexit, říkají, no my jsme v žádném případě nehlasovali pro ten divoký chaotický Brexit bez dohody, ale pořád neříkají, jak by si ten vztah tedy představoval.
Čili to, jak to popisuješ, vypadá, nebo mě to zní tak, že je to vlastně faktické selhání britské politické reprezentace v těch vyjednáváních o Brexitu.
No je to selhání politické reprezentace v jednáních o Brexitu a je to selhání britské politické reprezentace v tom, že z mého pohledu vůbec to referendum samozřejmě dopustila, což jde v první řadě za ministerským předsedou Davidem Cameronem.
Není to výraz demokracie, že si lidé mohou rozhodnout, do kterého společenství chtějí nebo nechtějí patřit a je na politicích, aby jim to potom dojednali?
Myslím si, že částečně je, ale potom bys musel mít tu kampaň před referendem delší a musel bys mít tu argumentaci daleko poctivější a ne postavenou opravdu na polopravdách, lžích a vyložených nesmyslech.
Jiří Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii, dnes šéf-komentátor Seznamu, je mým hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jiří, je vůbec někdo v Británii, kdo s tím současným stavem nebo s tou současnou dojednanou dohodou může být spokojen? Protože předpokládám, že to není ani premiérka Mayová.
Já si myslím, že premiérka Mayová neustále říká, tohle je to nejlepší, co z Bruselu můžeme dostat a pokud tuhle dohodu neschválíme, tak vážně ohrožujeme Brexit jako takový, protože, a k tomu se asi ještě dostaneme, teď se vyrojily v posledních desítkách hodin a dnů informace o tom, že britský parlament by chtěl podniknout takový parlamentní puč a stáhnout ten další osud jednání s Evropskou unií a odchod z Evropské unie pod sebe a vyšachovat celou exekutivu. Ale zpátky k tvojí otázce, myslím si, že těch lidí, kteří 100% tu dohodu berou, je relativně málo a ten nejsilnější argument je, ať už máme konečně pokoj, ať máme organizovaný odchod z Evropské unie, ať zabráníme tomu nejhoršímu chaosu, který by znamenal kolaps dopravy, který by znamenal problémy v zásobování, který by znamenal evidentně ztrátu desítek tisíc, možná stovek tisíc pracovních míst.
Dokázala britská premiérka celou tu v uvozovkách party, to vyjednávání, ať už s unií nebo uvnitř vlastní země i vlastní strany, zahrát dobře?
V té poslední fázi jsem z ní měl relativně dobrý pocit, protože ona je jako artista, který musí žonglovat s tolika míčky a udržet tolik míčků ve vzduchu, že to prostě dost dobře není možné. Myslím si, že ona udělala dlouhodobě chybu v tom, že dopustila takovou několika kolejnost, že ta samotná jednání s Evropskou unií stáhla pod sebe, stáhla pod svůj úřad až relativně pozdě, asi po roce a půl, kdy byl jeden Brexit vytvářený v Downing Street číslo 10, jeden Brexit na ministerstvu pro odchod z Evropské unie a ještě nějaký třetí Brexit vytvářel nebo snil o něm Boris Johnson, co by šéf diplomacie. A v té poslední fázi to podle mě začalo mít konečně nějaký tah na branku, ale minimálně rok a půl se v podstatě ztratil.
Jak funguje nebo fungovala ta v uvozovkách výhruška Therese Mayové, kdy říká, buď to bude moje dohoda, nebo ta mnou vyjednaná dohoda, nebo nebude žádný Brexit. Může to někoho přesvědčit? Není to kontraproduktivní?
No já myslím, že ona věřila, že to přesvědčí těsnou většinu poslanců v dolní sněmovně, ale podle těch posledních informací to vypadá, že to nezafunguje, ale tam se znovu vrací Michale k tomu, že je nezanedbatelný počet poslanců, kteří buď otevřeně, anebo skrytě sní o zastavení Brexitu. A myslím si, že počet těch poslanců i třeba uvnitř konzervativní strany je možná větší, než si lidé myslí. A tihle lidé mají strach něco takového říkat veřejně.
Čili Theresa Mayová, když říkala, buď má dohoda nebo žádný Brexit, v podstatě mohla odpudit některé lidi, které chtěla získat na svoji stranu, protože ti lidé, kteří nechtějí odejít z Británie, to berou jako šanci, jak Brexit minimálně oddálit.
Ano, a ještě tu máme jednu konspiraci, že Theresa Mayová to dělá s tím cílem, aby ta její dohoda vlastně vědomně neprošla a aby ona sama se tímto způsobem zasadila o tu jedinou asi možnou cestu, jak Brexit zastavit. To znamená, když dneska ta dohoda neprojde, tak ona má podle hlasování z minulého týdne pouhé 3 pracovní dny na to, aby předstoupila před poslance a řekla, jaký bude plán B. Plán B nejspíš bude obsahovat žádost Evropské unii, všech 27 členských států musí říct, my vám počkáme, pokud bude nějaký zásadní důvod, den D nebude 29. březen, odložíme ten akt odchodu z Evropské unie, dejme tomu na červenec nebo září, a vy získáte čas se nadechnout a říct si, co tedy vlastně chcete, jestli náhodou nechcete uspořádat předčasné parlamentní volby, což chce předseda Labour Party Jeremy Corbyn, nebo jestli třeba chcete uspořádat referendum číslo 2.
To je tedy plán B a možný odklad. Jaké jsou ty další scénáře? Jsou možné scénáře opravdu, pokud ta dohoda dnes večer neprojde, jak se to zdá tedy býti pravděpodobné, že Británie bude směřovat k ještě většímu chaosu, k předčasným volbám nebo k odchodu bez dohody, k tomu tvrdému neřízenému Brexitu?
Když odložíme konspirace, tak pokud dneska premiérka Mayová to hlasování prohraje, tak určitě nejpravděpodobnější variantou je, že Británie odejde 29. března z Evropské unie bez dohody. To, že odejde bez dohody, neznamená, že pořád nebude usilovat, ať už vláda premiérky Mayové nebo jakákoliv jiná vláda, o to, aby nějaká dohoda s Evropskou unií vznikla. Ale určitě bych se v tomto případě připravil na to, že po 29. březnu 2019 vznikne opravdu velký chaos, který postihne samozřejmě nejenom Británii, ale postihne i 27 členských států Evropské unie, potažmo i další země.
Protože i pokud by Británie odešla s dohodou, s tou dojednanou dohodou, tak by teprve se začalo odpočítávat to přechodné období na vyjednávání těch budoucích vztahů, toho
přesně
budoucího
tak
uspořádání.
Protože tahle brexitová dohoda, to je ta rozvodová smlouva, za jakých podmínek se rozejdeme. A začala by běžet přechodná doba, nejspíš do konce prosince 2020, kdyby pořád plus minus Británie se tvářila jako členská země Evropské unie. A během tohoto období by se dojednala smlouva další, smlouva obchodní, de facto smlouva o volném obchodu mezi 27 a Velkou Británii.
Zhodnotil bys chování různých politických aktérů, ať už uvnitř konzervativců nebo i v Labour Party, a teď narážím víc možná ještě na Labouristy a na Jeremyho Corbyna, jako politikaření, jako hraní si nějakých svých zájmů v neprospěch Británie jako celku?
Totálně. Já dlouhodobě patřím k velkým kritikům Jeremyho Corbyna obecně a myslím si, že to chování jeho ohledně Brexitu je neuvěřitelně nezodpovědné. Jednak bychom měli zopakovat, že on byl pasivní a v podstatě mlčel během té kampaně před referendem, kdy on byl tehdy relativně čerstvě v čele Labour Party. A teď se ten jeho postup nedá vyložit jinak, než to, že doufá v co nejspackanější Brexit, doufá v to, že lidi budou rekordně naštvaní na konzervativní stranu, na premiérku Mayovou, že když premiérka Mayová třeba dneska propastným rozdílem prohraje to hlasování o brexitové dohodě, takže rezignuje a že konzervativci nebudou generovat nějakého nového předsedu ze svého středu, ale že se uspořádají předčasné volby a v nich, že Labour Party vyhraje a on se stane ministerským předsedou. K tomu bych dodal, že když se podíváme v posledních týdnech a měsících na průzkumy veřejného mínění, tak navzdory té frašce, kterou konzervativci v jednáních o Brexitu předvádějí, tak si pořád udržují 2-4% náskok před Labour Party.
Je to velice vyrovnané.
Je to vyrovnané, ale pořád mají těsný náskok a političtí analytici říkají, kdyby v čele Labour Party byl kdokoliv jiný víceméně než Jeremy Corbyn, tak by Labouristé museli v těch průzkumech o 10-15% vést.
Přináší Labouristé nějaký alternativní plán, nějakou alternativu jako opoziční strana?
No, Jeremy Corbyn přináší alternativu vládnutí ve Spojeném království. On nepřináší alternativu brexitovou. On vlastně razí to, že říká, je třeba jak si poslechnout ten výsledek, ten verdikt z června 2016, který byl odejít z Evropské unie, ale jeho spolustraníci i nezanedbatelný počet voličů, a to možná jeho poradce překvapilo, si začínají čím dál tím víc přát myšlenku druhého referenda, protože musíme vysvětlit posluchačům, že on má panickou hrůzu z toho, že je mnoho oblastí zase v Anglii, na severozápadě Anglie, ve střední Anglii, na severovýchodě Anglie, kde Labour Party je tradičně velmi silná a kde lidé dominantně hlasovali pro Brexit. To znamená, tam je ta kombinace rudé barvy Labour Party plus Brexitu. A kdyby najednou Jeremy Corbyn a Labour Party otočila a řekla, my si přejeme druhé referendum a v něm se trvání země v Evropské unii, že by to tyhle lidi, tyhle oblasti mohlo poštvat proti této straně.
Nicméně Jeremy Corbyn pro BBC před časem řekl, že by měl raději dohodu, pokud můžeme zabránit nebezpečí odchodu z Evropské unie 29. března bez dohody, což by bylo katastrofální pro průmysl i obchod. To není dostatečná podpora Theresy Mayové?
No, on současně ale říká, že ta dohoda je špatná. To znamená, on říká, zase se vracíme k tomu, nechci. Rozhodně nechci divoký Brexit, říká Jeremy Corbyn, tuším, že předevčírem řekl, že ta možnost toho divokého Brexitu je katastrofická z hlediska britské ekonomiky. Brexitová dohoda je špatná, nesplňuje 6 kritérií, které si Labour Party vytyčila. No tak můžeme říct, že vylučovací metodou zbývá ta alternativa jakoby odkladu Brexitu a nejspíš referenda.
Jiří Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Británii, dnes šéf komentátora Seznamu, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme v debatě o Brexitu a o tom, co čeká dnes britskou dolní sněmovnu, respektive tedy čeká i hlasování, pravděpodobně hlasování o dohodě o Brexitu. Už jsme zmínili to, že někteří poslanci vlastně chtějí nebo prosazují, aby poslanecké návrhy z těch takzvaných zadních řad měly přednost před vládní legislativou. Proč je to tak zásadní věc a proč vlastně se mluví o tom, že by to byl právě puč poslanecký nebo úplně převrat legislativy nebo legislativní moci, zákonodárné moci nad exekutivou?
Protože v těch předních poslaneckých lavicích tam sedí právě premiérka a členové vlády a ti vlastně udávají tón, ti udávají tu agendu, že se primárně řeší na půdě parlamentu vládní agenda. Kdyby se tenhle zvyk, který se vytvářel de facto stovky let, změnil, tak by se jaksi zglajchšaltovalo to, co vymýšlejí poslanci, méně důležití poslanci v těch zadních lavicích s tou vládní agendou, a v těch zadních lavicích je tam plán právě toho odkladu vykonání článku 50 Lisabonské smlouvy o několik měsíců, a během těchto měsíců by se potom vidělo, co se bude dít dál. Bylo by to takové parlamentní, dá se říct, sesazení vlády.
Je to reálné? Je to reálný scénář, nebo to jsou spíše zase konspirace, spekulace, možná přání někoho?
Ta jednání napříč politickými stranami velmi, velmi vlivných poslanců zcela prokazatelně proběhla, ale jedná se o věci, které v drtivé většině případů jsou neveřejné. On je jako první je popsali Timesy asi před 48 hodinami, ale v podstatě tenhle plán úplně verifikovaný nebyl. Ale k té dnešní agendě je opravdu třeba říct, že byla ve hře dokonce možnost, že se přijme zase nějaký další dodatek k zákonu, byl to vlastně dodatek, který připravil Hillary Benn z Labour Party, bývalý stínový ministr zahraničí, kterým by se de facto poslanci dolní sněmovny zřekli možnosti divokého Brexitu bez dohody a že by zároveň v podstatě odvrhli i tu brexitovou dohodu.
Zmínil si, Jiří, že mnozí politici úplně nerozumějí té takzvané irské pojistce. O co přesně jde? Proč je to tak podstatné?
Jde o to, že kdyby byl ten Brexit podle dohody, ale potom se Evropská unie s Británií nedohodla na těch obchodních podmínkách, na té obchodní spolupráci po roce 2020, tak by se musel změnit ten režim na hranici mezi Severním Irskem, které by najednou nebylo v Evropské unii, a Irskou republikou, která v Evropské unii je. Neexistence téhle hranice je jedna ze základních východisek mírové dohody z roku 1998, která ukončila násilnosti v Severním Irsku, a víme, že ty násilnosti by se mohly vrátit a návrat té hranice si nikdo z relevantních hráčů nepřeje. A ta irská pojistka je tedy podmínečná, to znamená, to je opravdu s otazníkem a vstoupilo by to v platnost jenom v okamžiku, kdyby ta jednání ztroskotala a nepodařilo by se uzavřít tu obchodní dohodu do konce roku 2020. A navíc ta podmínka má z pohledu zastánců Brexitu ten problém, že není vypověditelná jednou stranou, že se na jejím ukončení musí shodnout obě strany, Evropská unie i Spojené království. A lidem v Severním Irsku, hlavně pak straně DUP, na jejich hlasech je premiérka Mayová závislá, se právě tahle věc kategoricky nelíbí. A Mayová v podstatě připravila takový přepis nebo dodatek k té brexitové dohodě, kde by si představovala, že ta brexitová pojistka bude vypověditelná ze strany Velké Británie, ale Severní Irové a ti radikální zastánci Brexitu by chtěli, aby ta pojistka v té dohodě nebyla vůbec.
Proč ne? Proč to tam nechtějí? Není to právě vstřícný krok ze strany Evropské unie?
Oni mají pocit, že by se tím odstartovala jaksi dezintegrace Spojeného království, že bychom měli tři části Spojeného království, Anglii, Skotsko a Wales, které by fungovaly podle nějakého režimu, a měli bychom Severní Irsko, které by fungovalo podle režimu jiného, že by tady vznikla jakási nová umělá hranice v Irském moři, že by se Severní Irsko začalo jakoby driftovat směrem pryč od Spojeného království.
To ujištění ze strany čelních představitelů Unie Donalda Tuska a Jean-Claude Junckera, ten dopis Theresy Mayové, respektive britské vlády, o dočasnosti té irské pojistky je dostatečný? Uklidnila nebo naopak ještě víc popudil ty politiky v Británii, kteří odmítají tu irskou pojistku?
Asi Michale nepopudil, ale přišel na poslední chvíli, ten dopis přišel včera a jak vidíme, tak tu rovnováhu nějakým zásadním způsobem nezměnil.
Čili je to málo? Měli udělat unijní politici ještě něco víc?
No, já si myslím, že oni už tu dohodu nemohli prostě víc pocukrovat.
Oni tvrdí, že tohle
je maximum možného a to si myslím, že ještě byli velmi, velmi zdrženliví ohledně toho, že právě poté, co ta dohoda byla přijata vyjednavači, tak britští politici, včetně britské vlády, by do toho textu ještě rádi šťourali.
Ať už to dnes večer dopadne jakkoliv, nechci rozhodně tip, ale zajímá mě, jaký den bude znamenat pro Velkou Británii zítřek?
Zítřek bude znamenat ještě relativně málo, ale počkal bych do pondělka, kdy premiérka Mayová bude muset přijít s tím plánem B. Takže 21. leden bude rozhodně další orientační znamenko.
Ani dneškem, ať už to dopadne jakoliv, nic nekončí, ale naopak můžeme se těšit ještě na dramatické týdny, možná měsíce.
To rozhodně.
Jiří Hošek, šéf komentátor Seznamu a náš bývalý kolega, bývalý zpravodaj ve Velké Británii Českého rozhlasu, byl hostem v Interview Plus a já za to děkuji. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor a za pozvání.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru, jako ke všem dalším rozhovorům, se můžete vrátit také na webu plusrozhlas.cz, kde také najdete mimo jiné videozáznam z dnešního rozhovoru. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Michael Rosypal.